И така четем Псалм 84. И това е Псалм на Кореевите потомци. За първия певец, гетски инструмент, пише при мен, на някои други места го пише по друг начин. Колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите! Купнея и даже примира душата ми за дворовете, Господни. Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Дори връбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, гдето туря пилетата си. При Твоите олтари, Господи на силите, Цари мой и Боже мой! Блажени уния, които живеят в Твоя дом, те всякога ще Те хвалят. И тук в текста има едно нещо, което се нарича села. И то има две неща, които се случват, когато се казва това нещо. Например, във френската Библия там пише пауза. Значи в този момент пеенето спира, музиката се усилва. Затова някой го превеждат усилете музиката, но всъщност това е място, където ти трябва да се замислиш за това, което току-що си чул. Да го осъзнаеш, да наистина да се замислиш за него. Нали? И това е първата част на този псалм, в който той казва, певеца казва, че той купнее за обиталището на Господа на силите. И така, има една пауза, свири музиката, хората си замислят и може би очакват да видят как ще продължи стиха. Нали? И той продължава така. Блажени уния човеци, чиято сила е в тебе. И този израз аз трябва да ви кажа, като го чета. На мен ми трябва наистина да се замисля и да го прочета отново и да го осъзная. Блажени тия човеци, чиято сила не е в тях самите, не е в тяхното умение, не е в тяхното знание, не е в техните пари. Тяхната сила, те смятат, те виждат своята сила. Искам да го видите, това е тяхното отношение. Те смятат, че тяхната сила не е в тях, а е в Бога. В чието сърце са пътищата към твоя дом. И вижте как ги описва след това. Той казва, минаващи през долината на плача, те я преобръщат на място на извори. И есенният дъжд я покрива с благословение. Те отиват от сила в сила, всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи Боже на силите, послушай молитвата ми, приклони ухо, Боже Яковов. Отново има пауза. И така, какви са тия хора, които в тяхното сърце са пътищата към дома на Бога? Това са ония, които ония, които вървят, които в ума си, в сърцето си, в мечтите си, те пътуват към Бога. Те искат да се приближат към Бога. Минаващи през долината на плача, те я преобръщат на място на извори. И така, тези хора, в чието сърце е пътя към Бога, те минават от някъде. И там, откъдето минават, това е долина на мрачната сянка, това е долината на плача. Там, където минават, това е място, където, както казва Жан Даниел, хората си взимат тест, правят си кръвен тест, всичките се чувстват зле, обаче ако мине някой, който в неговото сърце е пътя към Бога, той ще го направи това място, място на извори. Това за което той казва. Тоест, ние можем да си представим и ни хора, които се молят. Да. И те преобръщат това място на, на място на извори. И казват, те отиват от сила в сила. Тоест, те са в едно място, където обикновено хората са отпаднали духом. Но тези хора, те преминават от сила в сила. И вижте как завършва. Преди следващата пауза той каза: Господи Боже на силите, послушай молитвата ми, преклони ухо Божий Яков. Фактически, края на... Оле! Края на този пасаж завършва с молитва. Боже, щите наш, виж и погледни в лицето на Твоя помазаник. Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от 1000 други дни. Предпочел бих да стоя на прага в дома на своя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието. Защото Господ Бог е слънце и щит, Господ ще даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро ходещите с незлоби. Господи на силите, блажен оня човек, който уповава на Тебе. Блажен оня човек, който уповава на Тебе. И ако вземем тази последната фраза на целия псалм и я обърнем върху целия псалм и видим, че тези хора, за които говори псалм, онези, които в сърцето им е пътя към дома на Бога, онези, които се надяват, които им харесват дома на Бога, те са всъщност хора, които уповават на Бога. Нали пише? Блажени ония човеци, чиято сила е в тебе. Това е същия стих. Онези човеци, чиято сила е в тебе, са онези, които уповават на тебе. Няма разлика. Така. И онова другото нещо, което ми направи впечатление, беше края на 11 стих, където казва: Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлоби. Си спомням една проповед преди много време, в която брат ми беше казал: Всъщност цялата Библия, ако трябва да я кажеш на някой, ма цялата Библия, всичко, което навсякъде, където пише, нали, в Библията, какъв трябва да бъде човека, всъщност тя казва: Трябва да бъдеш добър. Трябва да бъдеш добър. Трябва да престанеш да вършиш зло, нали, да нещата, които тормозят другите хора, които не са добри за тях. И да гледаш да бъдеш добър. Но всъщност причината, поради която се спрях на този псалм, нали, стиха, който чух в месенджера, който го видях в месенджера, беше, че всъщност някак си представих как ти не можеш да бъдеш на много различни места. Ти си или в дворовете на Бога, или си в дома на нечестието. Някак си физически изглеждаше така, че ако ти не си в дворовете на Бога, ако ти не си при Бога, ти си в, той какво казва, шатрите на нечестието. И тия хора, чиято сила е в Господа и в чието сърце са пътища към твоя дом, те минават през долината на плача, те минават през онази земя, която не е благословена. И те я превръщат в благословение. Тоест, земята минава от едно състояние в друго, защото ти не можеш да бъдеш на едното място, да не бъдеш при Бога, но и да не бъдеш в шатите на нечестието. Ти някак си преминаваш от едното в другото място. И ти можеш да си в шатрите на нечестието, обаче ти в сърцето си искаш да бъдеш при Бога. А можеш просто да бъдеш при Бога. И днес искам да си поговорим за това нещо. За това, че ние, когато искаме да сме в шатрите на Бога, или в Неговия дом, ние тогава не сме в шатрите на нечестието. Искам да видим как, ако ние в нашето сърце не са пътищата към дома на Бога, ако ние не сме онези, които преобръщат ситуацията от една отчаяна и окаяна картина в нещо, което има живот, то е защото ние сме като този, за който говори 84-ти псалм. Ние сме някой, който купне вътре в сърцето си да види Бога. Господа царува. И ако ние не го усещаме това нещо в себе си, ние всъщност се оказваме, че вървим в тази долината на плача. На нас ни е тежко, обаче ние не можем да преобърнем нищо. Ние си оставаме в същата ситуация. Живота ни си остава същия. Той не се променя. Ние си оставаме в долината на плача. Има нещо, което обръща нещата. И ние не можем да се задоволяваме с това само, че не ни изглежда в момента, че сме в долината на плача. Не ни изглежда, че сме в шатрите на нечестото. Защото все още се налага ние да искаме да бъдем в дворовете на Бога. Той като казва, че един ден предпочел бих да стоя в прага, т.е. не да съм влязал, но да съм на прага поне. Дори ако съм само на прага, още не съм влязал в дома на Бога, пак това е по-добре, отколкото да живея в шатрите на нечестието. Второто нещо, което искам да разгледаме за тия шатри на нечестието, е, че те понякога път изглеждат много, много така благодатни и благоприятни и много, много красиви. Това, което този псалм, основното съобщение на този псалм, според мен днес, това, което искам аз да ви предам, е, че онзи, който обича Бога, за него да стои на прага на дома на Бога, т.е. още да не е влязал, но да знае, че е наблизо, да знае, че е там, е много повече, отколкото да живее в шатрите на нечестието. Т.е. той смята шатрите за нечестието за абсолютно безполезни и без никаква стойност в сравнение с това, което Бог предлага. Това е човека, който и нали така пее: света лежи над мен, кръста стои пред мен. Нали? Смисъл, човек оставя всичко друго и се хваща за Бога. Искам да го видите това. Това не е решение. То не е решение, че ти ще оставиш всичко друго, но ще се хванеш за Бога. Обаче, какви работи оставям, нали? И това, и това, и това, това е толкова хубаво, това е толкова... А всъщност става дума за някой, който казва: това, което Господ ми предлага, не може по никакъв начин да се сравни с това, което оставя. Тоест, това е някой, който не съжалява за това, което оставя, а просто се радва на това, което идва. Ще прочетем заедно в Лука, 2 глава, 49 стих. Това беше историята, когато бяха отишли в Ерусалим на празника. Родителите му, и като се връщаха, го забравиха в храма. И чак след 3 дена го намериха. Върнаха се да го търсят. И като се върнаха, намериха го в храма да си говори с книжниците и да им задава въпроси и да им отговаря. И те го попитаха: защо направи така? Ние се търсихме и се тревожихме, къде си, не знаехме къде си. И той им каза, той им отговаря по един много интересен начин, който аз някакси го свързах с този псалм. Той казва: защо ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца ми? Че аз трябва да съм при дома на моя отец. Тоест, някакси в неговото сърце бяха пътищата към дома на Бога. След това искам да прочетем два други стиха. Един е в Колосяни 3 глава 15 стих, който също го чух скоро, който и друг път ми е правил впечатление, но сега искам да се върнем на него. И там в Колосяни 3 глава 15 стих Павел казва на колосяните: и нека царува в сърцата ви Христовия мир. Това говори ли ви нещо? Някой ти каже, нека да царува в сърцето ти Христовия мир. И някаква асоциация започва да става в твоята глава. А, да, мира, аз искам този мир да царува. По някой път царува, обаче по някой път не царува. Обаче вижте как продължава той. Защото той казва, нека да царува в сърцата ви Христовия мир. Например, асоциацията, която това прави в мене е, че аз искам винаги да царува Христовия мир в сърцето ми. Нищо да не може да ми изкара от този мир. Да бъда винаги в мира на Бога. В мира на Исус Христос, който казва, моя мир ви давам, аз не ви давам както света ви дава, да не се плаши сърцето ви, нито да се бои. Павел казва в края на стиха, за този, за Христовия мир, вие бяхте призовани в едно тяло. И бъдете благодарни. И този стих наистина по някакъв път звучи много странно, защото ти не винаги правиш връзката между това, че си призован да бъдеш едно тяло с други хора и това е причината за твоя мир. Ти получаваш мир, защото си част от едно тяло. А връзката е много проста. Тя е в Матей 18 глава 20 стих, където Исус казва, където са двама или трима събрани в Мое име. Където са двама или трима събрани в Мое име, там съм и аз. Тоест, ти си призван в едно тяло, защото когато си в това тяло, ти си при Бога. Нали? Когато се събираш с другите, които търсят Бога както тебе, в този момент Господ е с тебе. Тоест, ти си в дворовете на Бога. И за тебе започват да се изпълняват всички тези неща, които 84-ти псалм пише. За оня, който купнее, и понеже купнее и изведнъж се оказва в дворовете на Бога, той има радост в сърцето си и мир. Е така. Това състояние, в което ти си в дома на Бога, може да бъде разгледано по два начина. Може да бъде разгледано като буквално ти си в дома на Бога, както е примерно случая с Исус Христос, който беше в храма в Ерусалим и беше с книжниците. И той казва, аз трябва да съм при дома на моя отец. Това беше за него дома на неговия отец, нали? Той е храм. Може би не само това беше дома на неговия отец, но този храм имаше особено отношение. Но можем обаче да разгледаме Псалм 84 и състоянието, при което човек е в дома на Бога, духовно. Както казва, където са двама или трима събрани в Мое име, там съм и аз. И в крайна сметка няма никакъв дом, няма никакъв храм, обаче понеже те са едно, ти си в храма на Бога. И двете са вярни. И двете неща са вярни. И изкушавам се да кажа, много често присъствието в нечие, в някой от телата на Исус Христос, някоя църква, не ти носи мир, ами понякога ти носи огорчение. Защото понякога път отношенията между християните не са това, което Господ очаква да бъде. Нали? Но това не променя целта на Бога. Това не променя желанието на Бога ти да бъдеш в едно тяло, заедно с другите вярващи, и да придобиеш Божия мир точно заради това, че си в това тяло. И да не можеш да го придобиеш никъде другаде. И ако ние по някой път се чувстваме спокойни в това да не ходим на църква, да не общуваме с някои хора, защото те ни малко ни притесняват и ни натоварват, в крайна сметка това означава, че ние просто още не сме успяли да усетим Божия мир, който идва от това тяло. И ние, понеже не сме го усетили, ние не знаем да го търсим. Но всъщност желанието на Бога е ние да имаме този мир точно тогава, когато общуваме с други вярващи. И аз мога да ви кажа, че Аз това съм го усещал много пъти. А сега се сещам за ония стих, където Исус Христос беше изпратил учениците си да изцеляват и да благовестват. И той казва, ако отидете в някой дом, нали, ако там има някой син на мира, вашия мир ще остане на него. Но ако няма, ще се върне на вас. И тези думи са сякаш този, който благовества, този, който носи веста за Исус Христос, той носи мир на другия. Той има един мир, който той го дава. И ако това беше валидно за учениците на Исус Христос, които отиваха в хора, които за първи път чуваха благата вест, колко повече трябва да бъде валидно за нас, които ние всичките би трябвало да го имаме този мир и когато се събираме заедно, този мир просто да не само да се умножава, той да той да се изразява по един особен начин в това, което усещаш и в това, което става, в начина, по който пееме, в начина, по който общуваме, в начина, по който се насърчаваме един друг и в крайна сметка ние се прибираме от църква по-жизнени и по-насърчени, отколкото когато сме отишли. Защото целта на Бога е точно тази. Но всъщност значението на тези стихове за Божите дворове, за Божия дом, те имат и материално изражение. Защото това, което става днеска с нас, това, което става днеска с вярващите, това е едно частично изявление на това, което ще станете първа. Просто някой трябва да го изведе, не знам защо ми го прави това нещо. Това, което става днеска в църквата, е частично това, което ще стане, когато Исус Христос дойде. Ще прочетем просто някакво стиха от Откровение. Това е в Откровение 7 глава, 13 до 15 стих. Тогава един от старците проговори, като ми каза: Ти облечените в бели дрехи, кои са? И откъде са дошли? И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идват от голямата скръб. И са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в Неговия храм. Това са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в Неговия храм. Правим ли връзка с 84-ти псалм? Онзи, който купнее да бъде в дворовете на Бога. Оня, който в неговото сърце е винаги пътя към неговия дом. Това са тези, които казват, те са изпрали, които идват от голямата скръб. Имаше едни, които минаваха през долината на плача в 84-ти псалм. И те я обръщаха долината на плача в място на извори. А в Откровение тези са, които идват от голямата скръб и са, между другото той, когато ги вижда, това са едно неизброимо множество, всичките облечени с бели дрехи, той казва, тия кои са, той вика от всяко коляно и език, т.е. от всичките народи, хора събрани. И те стоят пред Бога и с палмови клони и го хвалят. И те идват от голямата скръб. И аз го правя директно, го правя връзката с тези, които минават през долината на плача и я преобръщат в място на извори. И всъщност това, че идват от голямата скръб, ги преобразява и те са станали хора, които са в бели дрехи и са изпрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето. Тук имаме много да си говорим как това, което ние научаваме от Словото, това, което ни научаваме за Исус Христос, то променя нашия живот и променя живота на всички от ние, с които говорим. Много можем да говорим, може да даваме примери, може да четем от Словото, където пише за тия неща. Но това всичкото е тука. Това е всичкото, което се случва. Така е описано в Откровение. И казва, и седящи на престола ще разпросте скинията си върху тях. Те къде ще бъдат? Ще бъдат в Божия дом. Божия дом, той ще го... Ще го то, нали, скинята е една шатра. И шатрата се разпъва. И той казва, седящи на престола, Господ, ще разпъне шатрата си върху тях. Те всичките извън ще се окажат в дома на Бога. Тази символика за дома на Бога, тя е едновременно символична, но едновременно и реална. В Откровение 21 глава казва, и чух силен глас от престола, който казваше, ето скинията на Бога е с човеците. Господ всъщност застава посред човеците и живее между тях. Тази ситуация беше валидна в райската градина, нали, в Едемската градина. Обаче човека напусна Божието присъствие, защото се разбунтува против него. Но Господ връща обратно всичко в това състояние, в което той всъщност иска нещата да бъдат. И казва, ето скинята на Бога с човеците, той ще обитава с тях и те ще бъдат негови люди. И сам Бог, техният Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жаление, нито плач, нито болка. Първото премина. Тоест, плана на Бога, това, което Господ иска да стане, е ние да живеем в Неговия дом. Това, което на Него му липсва, на Бога, ако можем да кажем, че на Него нещо му липсва, са уния човеци, чиято сила е в Него и в чието сърце са пътищата към Неговия дом. Тоест, Той ни търси нас, ние да бъдем тези човеци. В Йоан 14 глава, 2 и 3 стих, Исус казва на ученици си, в дома на Отца ми има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, защото където съм аз, да бъдете и вие. Исус Христос говори за това обиталище, в което ние всичките сме заедно. И днес искам просто да видим това нещо, че има едно нещо, което ти не го виждаш. Няма как да го видят очите ти. Има едно нещо, което Господ е приготвил, което ще дойде. Това е света, който идва. И ти днеска не можеш да го видиш с очи, обаче можеш да го повярваш. И като го повярваш в духа, Господ ще направи така, че ти ще живееш на това място днеска. Това е за което ви говоря. Това е една мистерия. Нали? Това има едно таинство. Има едно нещо, което Господ открива само на онези, които го търсят, само на ония, които вярват в Исус Христос, само на ония, които се съгласяват всичко това, което пише в Словото за тях, те да го направят, то да стане. Няма значение какво се случва с мене. Аз искам да бъда с Исус Христос. Ако Исус Христос иска нещо от мене, нека да ми бъде такова. И когато ти сметнеш, че това, което Бог ти дава, си заслужава и всичко останало, което ти ще загубиш, каквото и да е, всичко останало няма никаква стойност в сравнение с това, което Господ ти дава, Господ те преобразява по един особен начин и ти ставаш способен днеска, въпреки че това още не се е случило, да го преживееш. Затова ви казвам, че това, което казва 84-ти псалм, той има едновременно духовно измерение, но и абсолютно практично измерение. Просто практичното измерение още не се е случило. Но в църквата си, в своята църква, Господ показва на света и показва на човека онова, което има да дойде. И това не си го измисля. Павел го казва точно по този начин. Има стихове, в които ти го четеш и викаш, значи то всъщност е духовно, защото той казва, че вече е станало. Но ако четеш внимателно Библията, ще видиш, че Господ ще го направи физически. Просто днеска той го осъществява по един частичен начин, само за да демонстрира, че ако някой реши да пренебрегне плана на Бога и да го зарежи, да каже, бе, Господ няма да го направи това нещо. Господ иска днеска да му покаже какво изпуска. И това е в Ефесяни 2 глава, 4 до 6 стих. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа. Тогава, когато ти си бил в шатрите на нечестието, Господ идва при тебе и ти показва своя дом. И ти въвежда в своя дом. и като ни се възкреси, тури ни да седим с Него в небесни Христа, небесни места в Христа Исус. Виждате ли как го казва Павел? Някой ден някой може да ме обори, може да каже, че този текст на гръцки не означава точно това, че времената не са същите. Има някаква вероятност. Обаче, днеска Господ е сложил в моята Библия този текст. И той звучи сякаш, аз днеска съм в дума на Бог. И аз съм абсолютно сигурен, че онези, които са минали през голямата скръб, които са застанали пред Бога, те първо ще са изпитали в много голяма степен какво означава да бъдеш в дома на Бога преди да дойдат. И въпреки това, когато застанат пред истинския Бог, когато застанат пред Него, в техните сърца ще има една благодат, една сила, едно желание за хваление, което няма да спира. Те ще стоят облечени в бели дрехи, облечени, дадени им от техния Господ. Техния Господ им е дал тези бели дрехи. Те са живели в дома на нечестието, обаче Господ ги е избелил с кръвта на агнето. И те стоят пред Него. Единственото, което искат да правят, е да го хвалят. И ние трябва да го осъзнаем, да осъзнаем тази картина и да видим себе си в нея. И си кажем, много неща ми липсват. Много неща ми липсват да съм аз, да съм там с една палмово клонче и да махам и дрехите ми да са бели. Обаче аз искам да съм там. И аз искам да мога да го хваля моя Господ и нищо друго не ме интересува. Само да знам, че съм там и е такава благодат да седа пред престола му и да мога да го хваля. Господи на силите, блажен оня човек, който уповава на Тебе. Защото онзи, който уповава на Бога, всъщност той ще види Божата слава. И той няма да я види тогава, в ония момент. Той ще я види днес. Когато ти уповаваш на Бога, Господ ще ти покаже своята слава. Павел, когато пътуваше към Дамаск, той видя Божата слава. И той видя една светлина. И падна от коня му. Другите, които бяха около него, те само чуха гласа. Мисля, че само чуха гласа, не видяха светлината. Тоест, Господ може да направи така, че днеска ти да видиш нещо, което другите не го виждат. И то да те промени, и то да те направи човек, който знае какъв е Господ. Човек, който живее в дома на Бога. Човек, който като е видял Бога, повече нищо друго не го интересува. Той просто се надява да го види отново и като го види, да бъде с него винаги. Амин.